Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ ԵԱԿ-ը և ՄԱԿ-ի փաստահավաք առաքելությունն էլ ավելի է սրում իրավիճակը տարածաշրջանում, Ղարաբաղում գործող հասարակական կազմակերպությունները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Արդյոք Հայաստանը պետք է ճանաչի լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այս թեման են քննարկում ժառանգության և հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Որքանով է հրատապ ու անհրաժեշտ Երևանում դելֆինարիա կառուցելու ծրագիրը, հայաստանցի մնապահպանները բողոքում են Երևանյան իշխանությունների հերթական վիճահարույց քաղաքաշինական նախագծի դեմ։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Մեկնարկել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ ու ՄԱԿ-ի փորձագետների փաստահավաք առաքելությունը լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում, այսօր դիվանագետները եղել են Ղուբաթլուի շրջանում, թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Երեք ուշ երեկոյան գերմանական Պոցդամ քաղաքում հարավկովկասյան երեք ազատական կուսակցությունները, հայոց համազգային շարժումը, ադրբեջանական Մուսավատն ու Վրաստանի հանրապետական կուսակցությունը համատեղ հռչակագիր են ստորագրել, դրա համաձայն երեք կուսակցությունները կարևորել են երեք երկրներում քաղաքական տարկյալների ազատ արձակումը, խոսքի ազատության և քաղաքացիական իրավունքների ապահովումը, բացի այդ Մուսավաթը, հայոց համազգային շարժումն ու Վրաստանի հանրապետական կուսակցությունը կողմ են տարածաշրջանում առկա սառեցված հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում Եդինայ Ռասիա կուսակցությունը միանգամից 4 տեկնածու է առաջադրել եկող շաբաթ, նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ներկայացված ցանկից կընտրի քաղաքապետի իր համար ամենանախընտրելի տեկնածուին։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում Եդինայ Ռասիան առաջադրել է տրանսպորտի նախարար Իգոր Լևիտինին, փոխքաղաքապետ Լյուդմիլա Շվեցվային, Նիժնին Նովգորոդի նահանգապետ Վալերի Շանցևին և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Սոբյանինին։ Քաղաքապետի պաշտոնակատար Վլադիմիր Ռեսինի թեկնածությունը Եդինայ Ռասիայի ներկայացրած ցուցակում բացակայում է։ Զինված միջադեպ ադրբեջանական բանակում Աղդամի շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայողը կրակ է բացել ծառայեկիցների ուղությամբ, պոտքի հրազենային վնասվածքով հոսպիտալ է տեղափոխվել 19-ամյա Արազ Էմինլին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում պնդում են, որ միջադեպը ծագել է զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու պատճառով։ Չիլիացի փրկարարներին այսօր հաջողվել է հատուկ տեխնիկայի կիրառմամբ հասնել վթարված ածխահանքում գտնվող ավելի քան 3 տասնյակ հանքափորներին։ Ավելի ուշ փրկարարական օպերացիայի ղեկավարները կորոշեն երբես սկսվելու ավելի քան 70 մետր խորության վրա գտնվող հանքափորների տարհանումը։ «Սա ֆանտաստիկ օր է մեր պետության համար», նշված է Չիլիի կառավարության տարածած հայտարարության մեջ։ Ռուսական ընդդիմադիր մի շարք կուսակցությունների դաշինքն այսօր Մոսկվայի կենտրոնում բողոքի ակցիա է կազմակերպել, որին մասնակցել է ավելի քան 1500 ցուցարար, ինչպես հաղորդում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Սա առաջին դեպքն է երկար ժամանակահատվածում, երբ ռուսական ընդդիմության բողոքի ակցիան չի ուղեկցվել ձերբակալություններով և ոստիկանության հետ բախումներով։ Ցույցին մասնակցել են Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովը և Աջ ուժերի միություն կուսակցության նախկին ղեկավար, նախկին փոխվարչապետ Բորիս Նեմցովը։ Վաղը Ղրղստանում կայանալիք քաղաքական ընտրությունների շեմին ԵԱՀԿ նախագահող պետության Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Կանաթ Սաուդաբաևը հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչանալով պաշտոնական Բիշկեկին ընտրությունների ընթացքում լիովին հարգել քվեարկողների կամքը, ընտրություններից է կախված Ղրղստանի ապագան, նշել է Սաուդաբաևը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ շարունակվում է ԵԱՀԿ-ի ՄԱԿ-ի փորձը, ԵԱՀԿ-ի և ՄԱԿ-ի փորձագետների համատեղ փաստահավաք առաքելությունը, արդեն իսկ հստակեցվել է առաքելության անդամների առաջիկա օրերի աշխատանքային գրաֆիկը, փորձագետներն այցելելու են Աղդամ, Լաչին, Քելբաջար և Ուբաթլու։ Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն, արդեն իսկ լուրջ դժգոհություններ են հնչում առաքելության գործնեության հետ կապված, այսօր բավական կոշտ հայտարարությամբ են հանդես եկել լեռնային Ղարաբաղում գործող հասարակական կազմակերպությունները։ Ստեփանակերտից հաղորդում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայանը։
Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները շարունակում են գնահատման առաքելությունը Ղարաբաղի հարակից տարածքներում։ Ըստ նախապես պլանավորված ժամանակացույցի, ԵՀՀ-համանախագահներն ու նրանց ուղեկցող փորձագետներն այսօր այցելեցին Ղուբատլուի շրջան, որտեղ 2005 թվականի ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից անցկացված ուսումնասիրությունների համաձայն ապրում է 1000-ից 1500 մարդ, որոնք էլ ըստ համանախագահների ուսումնասիրության մարդիկ են, ովքեր տեղահանվել են այն տարածքներից, որոնք այս պահին գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, մասնավորապես Գետաշենից, Շահումյանի շրջանից, ինչպես նաև Բաքվից և Սումգայիթից։ Դեռևս 2005 թվականի ԵՀՀ-համանախագահները նկատել են, որ Ղարաբաղի հարակից տարածքներում վերաբնակեցված բնակչության թվականակն աննշան է, հաշվի առնելով այն փաստը, ինչպես համանախագահներն են նշել, որ հակամարտության արդյունքում հայ փախստականների թիվը 400,000 է։ Տեղեկացնեմ նաև, որ գնահատման առաքելությունն իրականացնող խումբը Ղարաբաղում կգտնվի մինչև հոկտեմբերի 13-ը և նրանք պատրաստ են լինել նաև Քելբաջարի և Լաչինի շրջաներում։ Ինչպես երեք հայտնի դարձավ, համանախագահների հանդիպումը Ղարաբաղյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ չկայացավ։ Պարզվում է, որ համանախագահներն իրենք չեն ժամանակ գտել հանդիպել տեղի հասարակական դաշտի ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հասարակական կազմակերպության նախագահ Սարա Սարսարյանը։
Բայց մեր ուզեցավ նրանք այցել Աղդամ, տատապալվալա։ Եվ միջև հիմա, ճիշտ ասած, այսպես պասողակի վիճակում իրանք կզանգեն։
Հանդիպման փոխարեն Լեռնային Ղարաբաղի ոչ կառավարական կազմակերպությունների խորհուրդը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում անդրադառնալով ՀՀԿ գնահատման առաքելությանն ասվում է, որ այդ գործընթացը սաստկացնում է լարվածությունը տարածաշրջանում և որից օգտակար բան չի ակնկալվում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացի համար։ Մեջբերենք մի հատված. ՀՀԿ-ը ենթադրվող գնահատման առաքելության միակողմանի բնույթը մեր կարծիքով չի կարող դրական լիցք հաղորդել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացին, որպեսզի առաքելությունը կարողանա ներկայացնել ամբողջական պատկերը, այն միաժամանակ պետք է անցկացվի նաև Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված ԼՂՀ տարածքներում։ Մենք մեր բողոքն ենք արտահայտում ընդդեմ միջնորդների կողմից հայ փախստականների և հարկադիր տեղահանված անձանց իրավունքների կամահարման, մեջբերման ավարտ։ Իդեպ այս նամակը Սարա Սարսարյանը փոխանցել է ԵՀՀ-համանախագահներին և վերջիններս էլ խոստացել են անպայմանորեն արձագանքել։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Անցնող ողջ շրափաթվա ընթացքում հայաստանյան քաղաքական դաշտի քննարկումների հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին ժառանգություն կուսակցության նախաձեռնություններ։ Ժառանգության ղեկավարները խոստացել են երկու շաբաթից կրկին վերադառնալ խնդրին, եթե հնարավոր չլինի այդ ընթացքում իշխող կոալիցիայի հետ գալ ընդհանուր հայտարարի, արդյոք քաղաքական ուժերին կհաջողվի դուրս գալ այս փակուղից։ Այս խնդրին է նվիրված Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։
Աստեղության յուրօրինակ վերջնագիրը ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանի այս շաբաթ առած հետևյալ հայտարարությունը մեջբերում եմ. Եթե մինչև հաջորդ քառորդյա համախոհական սկզբունքով Արցախի ճանաչման հարցը չմտնի օրակարգ և չդառնա, բոլորի համահավասար սեփականությունը իհարկե քվեարկությունը տեղի ունենալու է հաջորդ քառորդյայի ընթացքում, մեջբերման ավարտը։ ՀՀԿ-ն արձագանքեց նույնքան կոշտ, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու մասին նախաձեռնությունը դրվի քվեարկության, իրենց խմբակցությունը քվեարկի դեմ։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը այսօր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը և ՀՀԿ խորհրդի անդամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Ավաքյանն են։ Պարոն Ավաքյան, ՀՀԿ խմբակցության անդամ Հովհաննես Սահակյանը նշել էր, որ ժառանգության նախաձեռնությունը կարելի է բնութագրել որպես հարված թիկունքից կամ նախապես պլանավորված ներկայացում, կամ էլ այսպիսով ժառանգությունը ևս մեկ սխալ փորձ է կատարում ետ վերադարձնելու իր իսկ ընտրողների հավատը և վստահությունը։ Սխալ միջոց և ժամանակ ընտրած ժառանգություն կուսակցությանն առաջարկում եմ չտարապել, այլևս հզոր և գերխելացու կոմպլեքսով երազախապ չլինել, աշխատել, հասկանալ վերջապես խնդրի լրջությունը, մեջբերման ավարտը։ Ես ուզում եմ պարզել, նման գնահատականները ՀՀԿ-ում այս նախաձեռնության վերաբերյալ ընդհանրական են։
Չէ, ընդհանրապես դա Հովհաննես Սահակյանի կարծիքն է, իսկ ՀՀԿ-ն իր գնահատականները տվել է և պարլամենտում, և տարբեր հարցազրույցների ժամանակ, մասնավորապես Գալուստ Սահակյանի հայտարարությունը նախագծի հետ կապված, որ ընդհանուր ձևակերպումներով ասեմ, համարվում է ժամանակավրեպ այս նախագիծը եւ այս նախագիծը չէ, որ օգնելու է այսօր Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացին։
Անկամ այս պահին չեմ ակադարձի Հովհաննես Սահակյանին, ինչպես նշեց Կարեն Հավաքյան, մասնավոր կարծիքը, իհարկե ցավ եմ ապրում, որ կարող են նման բառապաշարով արտահայտվել, որովհետեւ թվարկված եւ ոչ մի հանգամանքի հետ իրականում կապ չունի ժառանգություն կուսակցության ներկայացրած նախագիծը, ոչ ժառանգության ընդրադարձված շահելու կամ չգիտեմ վերադարձնելու, ոչ ինչ որ ներկայացրած ում բեմականացնելու, սա մի խնդիր է, որը ժառանգության առաջնորդի եւ նաեւ այսօր նրա զինակիցների մտքում եւ գործողությունների մեջ եղել է 92 թվականից սկսած։ Հասարակությունը անգեր հիշում է 92 թվականին Ռաֆի Հովհաննեսյան դիրքորոշումները, թե հայ-թուրքական, թե արցախյան խնդրի կապակցությամբ, այնպես որ պետք է հիասթափեցնեմ, ասվածը ընդհանրապես ժառանգություն կուսակցության հետևողականության արդյունք է։
Մի փոքրիկ բան ավելացնեմ, պարոն Սաֆարյան, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ մեջբերել ազգային միաբանության նախագահ Արտաշես Գեղամյանի տեսակետները, որ եթե այդ օրենքի նախագիծը ընդունվի, դա պայթյունավտանգ իրավիճակ ստեղծի ոչ միայն Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում, այլև վտանգավոր լարվածություն կառաջացնի Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության միջև, լուրջ բարդություններ կծագեն ռուս-թուրքական հարաբերություններում, Ռուսաստանը կդրվի ծայրահեղ բարդ իրավիճակի մեջ, դա տհաճ անակնկալ կլինի նաեւ Իրանի համար։
Շնորհակալություն, ես աստիճանաբար ուզում եի անդրադառնալ նաեւ դրան, ցավոք սրտի Հովհաննես Սահակյանի կարծիքում եւ Արտաշես Գեղամյանի կարծիքում կային նաեւ ընդհանրություններ, այն որ ազգային միաբանություն կոչվող ուսակցության տխրահարճակ առաջնորդը վերջին շրջանում իհարկե դարձել է իշխանական պատվերներ կատարող եւ սպասարկող մեկը, դրանում կասկած չկար, բայց այն, որ օրը ցերեկով
ինքը այստեղ ներկայացի չի կարող պատասխանել, խնդրում եմ համանալ,
բայց այնուամենայնիվ անդրադառնալով իր հոդվածում հնչած տեսակետներին, ես պիտի ասեմ, որ դա վտանգավոր եմ համարում, այդպիսի մտայնությունները Հայաստանի ազգային անվտանգության տեսանկյունից վտանգավոր եմ համարում, որովհետեւ ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջին հերթին պետք է մտահոգվեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության եւ այլ նպատակներով ուշահերով։ Եվ տարօրինակ է, որ այսպիսի փաստարկը, թե մենք դրանով կվնասենք Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունները, Թուրքիան դրանից բավականություն կստանա, որ Իրանը դա կընկալի որպես իր դեմ ուղղված քայլ եւ այսպիսի անհետեւությունները կներեք արտահայտությանս, ուղղակի պետք է ազգային անվտանգության ծառայություններին մտահոգել տեղեկ տան։ Ես երեկ էլ խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում կոչով դիմել եմ նրանց, որովհետև սա եզակի ելույթ չէ, տեղակիքի Գրբուրաջյան անգամ հրապարակեց ինչ որ քաղաքական ուժերի եւ գործիչների ցանկ, եւ կարծում եմ այդ տեսակետների հիմնական մոտիվացիաներով պետք է զբաղվեն։
Անդրադառնանք այն հակափաստարտներին, որոնք հանրապետական կուսակցությունում
ինքը նախագիծը զգայական դաշտից է, եւ մենք շատ լավ հասկանում ենք ժառանգության կողմից ներկայացված նախագիծը, բայց ամեն դեպքում գտնում ենք ոչ նպատակահարմար այսօր, ոչ նպատակահարմար, որովհետև սանով փաստացի մենք դադարեցնում ենք խաղաղ բանակցային ճանապարհով գործընթացը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում, եւ ընդհանրապես առիթ ենք տալիս, որպեսզի ադրբեջանական կողմը
ձեր խոսքի մեջ հաշվի առեք այն հայտարարությունը, որ ձեր գործընկերը այս գլոբալ շուրթներ կա հնչեցրեց խորհրդարանում, այն է, որ եթե ասում է, որ Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչումը կձախողի բանակցությունները, ապա դա ասողները պետք է հիմնավորեն նաեւ, թե ինչու միջազգային կազմակերպություններում ընդունված այդ բանաձևերը ադրբեջան կողմից նույնքան անգամ չեն տապալել բանակցությունները։
Իրականում հայկական կողմը բազմիցս իր կառուցողական մոտեցումներով, կառուցողական քաղաքականությամբ տարբերվել է ադրբեջանական կողմին, եւ այստեղ զուգահեռներ անցկացնել ադրբեջանական կողմի հետ այդքան էլ տեղին չի, եւ դրա համար էլ հայկական կողմը պարզերես, կարելի ասել, հանդես է գալիս միջազգային կառույցներում, շատ հստակ ներկայացնում դիրքորոշումները Ղարաբաղի հետ կապված եւ ընկալվում նաեւ միջազգային հանրության կողմից։ Հայկական կողմը, նորից եմ ասում, իր կառուցողական քաղաքականությամբ կոնկրետ Ղարաբաղի հետ կապված մի քանի անգամ տարբերվել է Ադրբեջանից։ Նույն բանն է, ոնց որ մենք ասենք հիմա ադրբեջանական կողմը բազմից ռազմատենչ հայտարարություններ է անում, մենք ինչի ռազմատենչ հայտարարություններ չենք անում։ Այսինքն զուգահեռներ անցկացնել եւ փորձել մեր քաղաքականությունը նմանեցնել ադրբեջանական քաղաքականությանը, այդքան էլ տեղին չի եւ ճիշտ չի։ Նորից եմ կրկնում, այս նախագիծը ու բանաձևը չեն, որ լուծելու են այս հարցը։ Հայաստանը դեֆակտո Ղարաբաղը ճանաչել է, դրա վարվակայությունն է այն ներկայացուցիչները, որոնք գրեթե բոլոր օղակներում այսօր ներկայացված են Հայաստանի գործադիր մարմնում Ղարաբաղի ներկայացուցիչները եւ այն փոխհարաբերությունները, որը իրականացնում է Հայաստանը եւ Ղարաբաղը, այսինքն դե ֆակտո ամեն ինչ շատ հստակ է, ինչի համար է անհրաժեշտ այսօր դա ինչ որ իրավաբանական ձևակերպման վերածել։
Ես իմ առած պնդման պատասխանը ունեմ, որովհետեւ բանակցային գործընթացի պահպանման ամենամեծագրությունը ունի միջազգային հանրությունը։ Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես շահագրգռված է առնված ներկայիս իրավիճակի պահպանությամբ, բայց մի բան պետք է ասեմ, մենք իսկապես պետք է հասկանանք, որ գործոնը ինչ կշեռ ունի։ Միջազգային հանրությունը 2006 թվականին իդեմս Մինսկի խմբի համանախագահների դադարեցրեց բանակցությունները, հիշում եք, խռոված հայտարարություն արվեց, մենք ետ ենք քաշվում, այժմ ձեր հերթն է, և մեկ տարի շարունակ բանակցային գործընթաց չկար, չսկսվեց պատերազմը։ Երկրորդը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մինչև ես ասեմ, դուք միգոթե ես անդրադառնում եմ բոլոր հարցերին։ Չէ, դուք ասում եք դատարան, չէ, ձեր փաստարներից մեկը, մեր անդիմախոսների փաստարներից մեկը դա է։
Ուշադրություն չեն կարողանենք, ինչ հետևանք կունենա։
Բանարաքյան, ես պատասխանում եմ պաշտոնապես, ինչ չստաց մեղադրանքներին եւ
քննադատներին։
Քննադատություն լավ էպես անվանենք։ Ավելին, եթե մենք գտնում ենք, որ այս տարիների ընթացքում առավել կարուցողական մենք ենք երևացել, այդ դեպքում հաջորդ հարցն է ցակում։ Եթե մենք այդքան կարուցող ենք, ինչու մեզ որևէ խրախուսանք չարվեց դրա դիմաց, ինչու այդ ընթացքում աշխարհը շարունակում էր բավարարել Ադրբեջանի քմահաճույքները, և 2006 թվականին ԵԽԽՎ-ում, 2008 թվականին ՄԱԿ-ում, 2008 թվականին նորից ԵԽԽՎ-ում և 2010 թվականին Եվրոխորհրդարանում ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունները։ Ինչու է դրա դիմաց վարձատրվում Ադրբեջանը։ Պարոն Ավակյանին շատ կուզենամ իսկապես այս հարցերի պատասխանը լսել։ Եվ վերջապես, ինչպես արդեն ասացի, միջազգային հանրությունն է, որ առավելապես շահագրգռված է այս տարածաշրջանում խաղաղության, որովհետև կան կառուցված և կառուցվելիք նոր էներգետիկ նախագծեր, խոշոր ներդրումներ, և նրանք է, որ չպիտի թույլ տան Ադրբեջանին պատերազմել։ Այլապես Ադրբեջանը պատերազմելու երկու խոշոր խնդիր պետք է լուծի։ Առաջինը, վստահ լինի, որ ինքը հաղթելու է և ռազմական ճանապարհով ետ է վերցնելու հողերը, ինչի հետ կապված գոնե այսօր այդպիսի վստահություն նա չունի, Փառք Աստծո, և երկրորդը, եթե նա վստահ լինի, որ միջազգային հանրությունը լեգիտիմ կհամարի իր ռազմական ագրեսիան։ Այսօր երկու խնդիրը չկան։
Պատասխանեմ, և ՄԱԿ-ը և ԵԽԽՎ-ի քաղաքականությունը, ես չէ, որ ձեզ պետք է ասեմ, իրենց բանաձևերը ինչ նշանակություն ունեն այս հակամարտության, այսինքն որևէ նշանակություն, որևէ կոնկրետ ինչ որ,
թող մի այդպիսի բանաձևեր մեր հապոգին լինեն, ոչ մի նշանակություն,
դա քաղաքականություն է, այլ քաղաքականություն է, դուք էլ երևի տեղյակ եք, թե ինչպես է դա արվում, ոնց են դրան հասնում, այսինքն հայկական կողմը երբեք այդ ճանապարհով չի գնացել և ինձ թվում է չի էլ գնալու, հայկական կողմը բազմիցս հստակ իր դիրքորոշումները անգամ այդ բանաձևերը ընդունելուց հետո շատ հստակ և ամենաբարձր ամբյոններից հնչեցրել է, այսինքն այդ որոշումներն ու բանաձևերը երբևէ չեն խանգարել հայկական կողմին իր դիրքորոշումները փոխելուն, իր քաղաքականությունը փոխելուն, և դա այն վառ ապացույցն է, որ հայկական կողմը կարողանում է հստակ Ղարաբաղյան հարցով իրականացնել քաղաքականությունը հենց միջազգային հանրության աչքերում, և պետք էլ չի, որ մեզ դրա համար շոյեն կամ դրա համար ինչ-որ գովասանքի խոսքեր ասեն, հայկական կողմը դրա կարիքը չունի և չի էլ ունենալու, մեր միակ խնդիրն է, որպեսզի խաղաղ բանակցային ճանապարհով խնդիրը այսօր լուծվի։ Իսկ կարող եք ինձ ասել, ես հիմա հարց ուղեմ ձեզ, այդ իրավաբանական ձեր լուծումը, որը դուք առաջարկում եք, ի՞նչ է տալու այսօր Հայաստանին և Ղարաբաղին։
Ես ասեմ, շատ լավ, դուք այդ հարցը բարձրացրեցիք, ի դեպ ասում եք դեֆակտո ճանաչել ենք, ես էլ ասում եմ, եթե դեֆակտո ճանաչումը որևէ վատ հետևանք չի բերել, ուրեմն դե յուրե ճանաչումը նույնպես չպիտի բերի, հետևաբար եկեք օրինականացնենք այս հարաբերությունները։ Երկրորդը,
ես դա երկրորդը պատասխանեմ, որտեղ դե յուրե ճանաչում կարող եք օրինակ բերել որևէ երկրի, երբ որ օրենքով ճանաչում են այլ երկրի։
Հայաստանի Հանրապետությունը 91 թվականին ճանաչվել է բազմաթիվ երկրների կողմից,
օրենքով,
այո,
օրենքով,
մեր բալթյան երկրները Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել են պարլամենտի կողմից,
այո, մի պետությունը մյուս պետությանը ճանաչում է ոչ թե պարլամենտի
միջոցով,
այլ նախագահների եւ արտգործնախարարների,
խաղում
է, որ մեր հասով նման խնդիր չկա,
դա ֆունդես թվում է,
միան նշանակ
այս օրինակ
պոպուլիզմի մեջ ամտնում արդեն, որովհետև եթե դեֆակտո որևէ խնդիր չկա այդ հարաբերությունների հետ կապված, զգայական դաշտից վերցնել օրինագիծ սարքել, որ դառնա ինքը իրոք խնդիր, արդեն ոչ թե հանրապետական կուսակցություն ու ժառանգություն, հա, դիմադիր եւ ընդդիմադիր դաշտում, այլ ընդհանրապես վտանգել այն քաղաքականությունը արտաքին, որ իրականացնում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը մի նախագծով, որը ոչ մի բան չի կարող այսօր
պատասխանել,
ոչ մի բան, այդ իրավաբանական ձևակերպումը ընդամենը ձեր կմահաճույքն է։
Սպասեք պատասխանեմ։ Ուրեմն դա կմահաճույք չի, եթե համարում եք դա կմահաճույք, ուրեմն ստիպած եք համարել, որ դա հայ ժողովրդի կմահաճույքն է։ Երկրորդը,
որովհետեւ ասել ձեր կուսակցություն քանի մարդ է կարողացել Ղարաբաղյան պատերազմով։
Շատերը ունենք։
Չէ, ասեք,
շատերը ունենք։
Պարլամենտում ասեք։
Օրինակ
Պարլամենտում ասեք։
Պարլամենտում, պարլամենտում Լայս Ալավերդյան։
Պատերազմով անցել։ Այսինքն մասնակցել է ռազմական գործողություններ,
մասնակցել է Արցախի
մատակարարման, ավելի շահագրգիռ կողմ, քան մենք ենք այսօր
Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության,
չէ, ավելի շահագրգիռ չէ, բայց շատ լավ հստակ
հաստատություն թույլ կտա վերջապես անդրադառնամ հարցերին։
Չէ, ես հարցերը
պատասխանեմ։ Չէ, հիմա արդեն դեռ ոչ տեղ եք գնացել, օրը ծառայել, օրը պատկերվել, օրը
բանալ։
Ես հարցերին պատասխանում եմ։ Ուրեմն խանգարելու ենք բանակցային գործընթացին։ Խանգարել մի բանակցային գործընթացի, որի ծնունդը մադրիդյան առաջարկներն են, որը այնքան լավը չի, որ համարձակություն ունենանք ընդունենք, եւ արդեն 1 տարի է դառնում, ինչ Ադրբեջանը բոլոր աճաններում մեղադրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Սա ձեր հարցի լավագույն գնահատականն է, ինչ բանակցային գործընթացում
ենք ընդունել։ Սա մադրիդյան սկզբունքներն
են թաթեք։
Կոմ չի, որը նաեւ Ադրբեջանը։
Եթե այս բանակցային գործընթացները
մադրիդյան սկզբունքների հետ կապված չկա,
Ստեփան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գրավոր Մայենդորֆյան հրճակագրով ագրել են
այդ
առաջարկների
բազմիցս
ընդունելին
է ադրբեջանական կողմը չի ընդունում այս սկզբունքները, եւ դրա համար ժամանակաժամանակ այդ ամենը
հետաձգվում,
չնայած ընդունում ադրբեջանական կողմը, չնայած արդեն որոշակի քայլեր այդ սկզբունքների մեջ էլ կա,
որտեղ կա այն քայլը, որ բանակցությունների սեղանին Հայաստանի Հանրապետությունը աղաչում է Ադրբեջանին հանրակրվել, նշանակել 5 տարի հետո, չգիտեմ 10 տարի հետո, բանակցությունների ամբողջ մտողոցը սա է։
Նաև դու ես, եւ ինչ չի թվում
դու աղաչել, դե դրա համար բոլորիս անջեմ
փոխ,
անկախ դրանից
աղաչում
է բանակցությունները վարում։
Ոչ մեկի դու չես աղաչել։
Մենք ըստեղության Արցախի կարգավիճակը մուրում ենք Ադրբեջանից, թողել ենք նրա կմաճույքին, որովհետեւ մադրիդյան սկզբունքների էությունը հենց դրանում է կանոն։ Այսինքն Ադրբեջանը պետք է ճանաչի, ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի անջատվելու եւ ինքնորոշվելու իրավունքը։ Ես այն հարց եմ տալիս։ Ադրբեջանը կտրականապես արդեն քանի տարի հրաժարվում է, եւ Ռաֆի Հովանեսյանն էլ օրերս անդրադարձավ, որ Ադրբեջանը այլևս Ղարաբաղի համար նշանակել է առավելագույն առաստաղ, ասում է ինքնավարությունից բարձր չես լինելու։
Եթե Ադրբեջանը
դիմադրությունը եւ բանակցային գործընթացը իսկզբան է վտանգվել է Ադրբեջանի կողմից, եւ հետեւաբար Ադրբեջանի քմահաճույքներին թողնել այս իրողությունների պարագայում, ուղղակի ես մեկ ենթադրություն կարող եմ անել։
Ադրբեջանի
քմահաճույքներին
ոչ այս ամբողջ բազմիցս հայտարել է ամենաբարձր մակարդակով, որ Ղարաբաղը լուծվելու է ի նպաստ Ղարաբաղի ժողովրդին։
Դուք թվեք մի հարց ավելել։ Ձեր այս նախաձեռնությունը դեմ է արտահայտվում արդեն անգամ Ղարաբաղի իշխանական շրջանակներ։ Ես ուզում եմ միայն մի կարծիք մեջ բերել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի տեսակետը, որ նշել էր՝ գիտեմ, որ այս պահին դժվար է լինելու ճանաչմանը հասնելը, ինչու ուրեմն գնալ դրան, չէ՞ որ դա արժեզրկում է գաղափարը։ Լավ, մեկ անգամ առաջարկեցին, ասացինք ոչ, հետո երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, ինչ կարիք կա գնալ այդ քայլերին, ժամանակը կգա, դա կլինի, իսկ հիմա դա որոշ մարդկանց ուրախացնում է, չէ՞, ասում են, տեսեք, նույնիսկ Հայաստանը չի ուզում ճանաչել Լեռնային
Ղարաբաղը։ Ուրեմն դա Դավիթ Բաբայանի մասնավոր կարծիքն է, ես ձեզ ցույց տամ Արցախի խորհրդանական ուժերի հայտարարությունները։ Հայտարարությունը արվել է այս տարվա հունիսին, որ Արցախի խորհրդանական ուժերը գտնում են, որ Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախության ճանաչման պահը եկել է։ Սրան ուզում եմ հավելել, Արցախում 25 հասարակական կազմակերպությունների արած հայտարարությունը կրկին, ուրեմն հունիս ամսին, որտեղ նրանք պնդում են Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախության անհերկելիության փաստը։ Եվ եթե այսքանից հետո Հայաստանի հանրապետությունում կամ Արցախում կան մարդիկ, որոնք գտնում են, որ Արցախի անկախությունը չպետք է ճանաչվի, ապա սա ես թողնում եմ իրենց խղճին։ Եթե սպասում են հարմար օրի, ապա ես ասում եմ, 19 տարի այդ հարմար օրը ոչ միայն եկել գնացել է եւ մենք բաց ենք թողել, ճիշտ այդպես, այսօր էլ բաց ենք թողնում նման մի հնարավորություն, հատկապես Հագայի դատարանից, դատարանի հայտնի որոշումից հետո, եւ Եվ նաև ցանկությունը չեմ տեսնում, որ մադրիդյան առաջարկներին ապավինող իշխանությունը հասունացնելու է այդ օրը ճանաչման
պահը։ Ես ուղղակի ասեմ, քանի որ ստեղ հասարակական կազմակերպությունների ինչ-որ թվեր են արդեն
ներկայացված,
և ոչ մեկ, ես նորից եմ ասում, դեմ չի Ղարաբաղի ճանաչմանը, դա բազմիցս հնչել է նաև պարլամենտում բոլոր կուսակցությունների կողմից, ֆրակցիաների կողմից, այսինքն եթե տանում ես զգայական դաշտ, ինքը իրական ցանկացած
քաղաքացի
իհարկե կողմ է, բայց եթե որ դու վերցնում ես ընդհանուր գործընթացի մեջ ես դիտարկում դա, այ ինչ կտա այսօր ճանաչումը և ինչ հնարավորություն կտա, որ մի փոքր հետաձգվի ես ամեն ինչը, գործընթացները իրենց հունով
գնացան,
միգուցե մենք 92-93 թվականին բաց ենք թողել այդ ժամանակը, ես համաձայն եմ, այդ այն ժամանակն է եղել և մենք կարող ենք իրականում այդ ժամանակահատվածում ճանաչվել, եթե դրա խնդիրը ժամանակին հասունացվել է, բայց այսօր երբ որ գնում է խաղ բանակցային գործընթաց եւ դրա մեջ երբ որ մենք ժամանակա ժամանակ
մեղադրում
ենք Երևանի Ադրբեջանի տարբեր ապա կառուցողական իրենց մոտեցումների հայտարարությունների առումով, ու երբ մենք էլ նման ապա կառուցողական քաղաքականություն սկսենք տանել, ինքը բանակցային գործընթացը ընդհանրապես կդադարի եւ այդ ժամանակ պատասխանատվությունը դուք ձեր վրա չեք վերցնելու, պատասխանատվությունը վերցնելու
դեպքից գիտեք,
ես դրա համար պատահական չէ, որ ձեզ հարց տվեցի, քանի հոգի է մասնակցել պատերազմին, այսինքն ուղղակի կապ ուներ
այն հարցը, հարցակապես կապ չունի այս
հարցի հետ,
ուրեմն դա ուժը անում է այս երկրում, ովքեր Ղարաբաղյան պատերազմի հետ կապ չունեն կամ չեն պայքարել,
եթե դուք չգիտեք դրա ծառայությունը, եթե չեք անմիջական մասնակից եղեք, ու
քննադատում եք,
քննադատում եք մարդկանց,
ոչ,
քննադատում եք մարդկանց, քննադատում եք մարդկանց, որոնք մասնակցելով այսօր չեն ճանաչում Ղարաբաղի անկախություն, ասում եք, որ դա նպատակահարմար չի գտնում,
դուք ասում եք, որ դեմ չեք ճանաչմանը,
մենք
էլ ասում ենք, եթե
ասում ենք դեմ չենք, ասում ենք նման գործելա ոչ չկա, նման գործելա ոչ չկա, որ օրենքով Ռուսաստանը Աբխազիային օրենքով ճանաչի, պարլամենտը երկիները
ճանաչի, դերակ չէ,
պարլամենտները
լսեք ինչ
ճանաչում են,
50-ից ավելի երկրների հարցում է արվել մեր կողմից ազգային ժողովում, այդ երկրներում ինչպես են ճանաչվում պետությունները, արդյոք օրենսդիր մարմնի կողմից, գործադիր մարմնի կողմից, եւ ճանաչման ինչ ձևեր են իրենք ընտրել այս կամ այն երկրի ճանաչելու հետ կապված. Ես ձեզ խոստանում եմ, երկուշաբթի օրը ազգային ժողովում ձեզ ուղարկել այդ հարցման արդյունքները, եւ դուք կտեսնեք, որ աշխարհի բազմաթիվ պարլամենտներ ճանաչումը կատարում են խորհրդարանի միջոցով,
սպասեմ կտեսնեք, որ
ուրեմն
1-2 երկրից ավել չեք կարա գտնել, բացառումը ավել գտնել,
որովհետեւ այսինքն եթե քիչա
հիմնականում ճանաչումը գնում է նախագաների եւ արտգործնախարարների
օրենքի
ճոցով ու մատարելով,
ես դա ասեմ, հայաստանի հանրապետության ճանաչման համաձայն
մի փոքր օրինակ չեմ ուզես, այլ որպես օրինակ իրականում գլոբալ օրինակ ծառայի Թուրքիայի եւ Կիպրոսի հետ կապված օրինակը, Թուրքիան ճանաչեց եւ ինչ եղավ, ընդհանրապես ոչ մի բան չէր,
այսօր Թուրքիան
ճանաչեց 8 թե 10 տարի հետո, այսինքն միանգամից ճանաչում չգնաց Կիպրոս,
միանգամից չգնաց, մենք 19 տարի
է, իսկ ես ասում եմ, մենք ժամանակը բաց ենք թողել, հիմա էլ ասում ենք սրա ժամանակը չի, բայց ոչ մեկ չի ասում, որ մենք դեմ ենք այս ամեն ինչին, իրականում մենք դեմ չենք, որտեղ դեֆակտո մենք ցույց ենք տալիս, թե ինչպես ենք մենք Ղարաբաղին ընդունում,
ինչ
գործընթացներով
ենք, ինչին ենք դեմ,
դեմ ենք, որպեսզի խանգարվի խաղ բանակցային գործընթացը,
հիմնավորում ինչով ենք խանգարում,
ես ասացի,
չասացիք
դու, ասացի, սա նշանակում
է
մարտահրավեր նոր այդ ամբողջ պրոցեսին,
ո՞վ է ձեզ այդպիսի բան ասել,
ո՞վ է ձեզ, դա մեր կարծիքն է,
կներեք ժամանակ,
դա ձեր կարծիքն է,
շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը եւ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երեք Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչել է օրինագծի մասին մեր ռադիոկայանի եթերում խոսեց նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, նշելով, որ նման նախագծի առկայությունը խորհրդեանի օրակարգում կարող է որոշակի դրական դեր խաղալ հայ դիվանագիտության համար, ծառայելով որպես հավելյալ լծակ։ Դրա հետ մեկտեղ անդրադառնալով փաստահավաք առաքելության ժամանմանը Ղարաբաղ, Արզումանյանը պնդում էր, թե դա որոշակի գին էր, որ վճարեց Հայաստանը, փոխարեն առժամանակ խուսափելով մակում ադրբեջանական հայտնի բանաձևի ընդունումից։ Արզումանյանի այս տեսակետին այսօր հակադարձում են իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երբ որ Ղարաբաղյան բանակցությունների արդյունքում արդյունք չլինի, այն ժամանակ ցանկացած պահին հենց Հայաստանի իշխանությունները կբարձրացնեն Ղարաբաղի ճանաչման հարցը, որովհետև դա արդեն վերջին կետը կլինի։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Ռազմիկ Զորաբյանը, միևնույն ժամանակ նա հավելեց.
Մենք գտնում ենք, որ հիմա դեռ այն պահը չի, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը բարձրացվի եւ ազգային ժողովում քվեարկվի, որովհետեւ դա չի նպաստում մեր բանակցությունների տրամաբանության, որովհետեւ հիմա գնում են բանակցություններ, որտեղ որոշվելու է Ղարաբաղի այսպես ապագայի հարցը, այսինքն ինքնորոշման ճանապարհով նրա անկախության իրացման խնդիրի։ Դրա համար իսկ օրակարգում պահել թե չպահել, գիտեք, դա նույնպես նշանակում է, որ այն գլխից մենք ասում ենք, այ չգիտեմ, եթե դուք այդպես Միքայել անեք սխալ, մենք կդնենք հարցի ճանաչման, այսինքն մենք պետք է թողնենք բանակցությունները գնան իր հիմնական տրամաբանական հունով։
Հիշեցնենք, երեկ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը կարևորել էր Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագծի առկայությունը ազգային ժողովի օրակարգում, չբացառելով, որ կարող է գալ այնպիսի պահ, երբ անհրաժեշտ լինի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Այնուհետև Արզումանյանը ավելացրել էր.
«Այս պահին ես էլ գտնում եմ, որ հավանաբար պետք չէ ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, դա կարող է խոչընդոտել խաղաղ գործընթացին, նա խանգարել գործընթացին»։ Հացին, սակայն օրակարգում պահելը դա լծակներից մեկն է, որը պետք է օգտագործեն։
Չնայած Հայաստանի արտգործնախարարության այն հավաստիացումներին, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ադրբեջանական հայտնի բանաձևի նախագծի քննարկում հետաձգել է որևէ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում օրերս մեկնարկած ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների դաշտային առաքելության հետ, նախկին արտգործնախարարը շարունակում է կապ տեսնել, ընդգծելով, որ այս առաքելությունը ադրբեջանի բանաձևի կարևոր պահանջներից մեկն էր, եւ դաշտային առաքելության ավարտից ու Աստանայում կայանալիք ԵԱԿ գագաթնաժողովից հետո նախագիծը ՄԱԿ-ում քննարկվելու է։ Ռազմիկ Զորաբյանի փոխանցմամբ կողմերի միջև չկա ու չի եղել համաձայնություն, որ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի օրակարգից կհանի իր հայտնի բանաձևը, իսկ Հայաստանն էլ կհամաձայնվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների դաշտային փաստահավաք առաքելությանը Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններ։
Այդ բանաձևը հանվել է, եւ դա չի հանվել անպայմանով, որ քեմիայի փաստահավաք, ասենք, առաքելությունն է։ Փաստահավաք առաքելությունը եղել է էլի, եւ կարող է լինել եւ հետո էլ, այսինքն սա, այսպես ասած, մտնում է այդ իրավունքի մեջ համանախագահների, այնպես որ ինչ որ մի բանը մեկ դիմաց չի, այսպես ասենք, առուծախարվել, էլի։
Անդրադառնալով դաշտային փաստահավաք առաքելությանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը նաև կարծիք էր հայտնել, որ հայկական կողմը չպետք է թույլատրեր համանախագահաներին իրականացնել առաքելությունը, եթե նրանց կողմից անտեսվում են Գետաշենը, Շաումյանը, Մարտակերտի եւ Մարտունու այն շրջանները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Ահա նաև թե ինչ էր ասել Արզումանյանը.
Դա պարտադիր պայման պետք է լիներ եւ շատ ողջունելի էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը անմիջապես նման նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, սակայն անհասկանալի է այն ոչ հետևողական մոտեցումը, որ ցուցաբերվեց, այսինքն Հայաստանը համաձայնություն տվել էր ի սկզբանե առանց նույնիսկ հաշվի առնելու Ղարաբաղի հարցը եւ առանց բարձրացնելու այդ կարևորագույն խնդիրը։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահն արձագանքեց հետևյալ կերպ.
Իսկապես Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը այդ հարցը բարձրացրեցին, որ պետք է նաև այդ փաստահավաք խումբի համանախագահների այցելի նաև Շահումյան, Գետաշեն, այդ Մարտունի եւ Մարտակերտի այդ շրջանների մասերը։ Նրանից հետո երբ համանախագահները Երևանում հանդիպեցին հանրապետության նախագահի հետ, գնաց հաղորդագրություն, որ իսկապես համանախագահների փաստահավաք խումբը լինելու է նաև Շահումյանում, Մարտակերտում եւ մյուս այդ շրջաններում, որտեղ Ադրբեջանի կողմից գրագալ տարածքներ համարում։ Այսինքն Ղարաբաղյան իշխանությունը ծեցին ու այդ ոնց որ թե շարունակեցին եւ եկանք ինի որ այդ տեղերում էլ պետք է լինեն, ասենք այդ առաքելությունը պետք է իրականացվի։
Ես ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Հայաստանի իշխանությունները քննիր են դրա համանախագահների արչեն, որ այցելեն նաեւ Մարտակերտի, Մարտունու ու Շահմյանի շրջաններ։
Ամեն դեպքում նման հաղորդագրություն եղավ նախագահի եւ համանախագահի հանդիպումից հետո, որ իրենք նույնպես գրան այդ տարածքները Ադրբեջանի կողմից գրագալ տարածքները վաստահավաք այդ առաքելությունը իրականացնելու համար։ Հիմա դա ընթացքում է եւ մենք կտեսնենք արդյունքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Խնդիրն այն չէ, թե շվեդ պատգամավոր Գորան Լինդբլադը ինչպես է տրամադրված այս ժողովրդի նկատմամբ, կամ ասենք ինչպես են աբուժում կարիեսը։ Այլ հետևյալը, Հայաստանը կատարում է Եվրոպայի խորհրդի առաջ ստանձնած իր պարտավորությունները, թե ոչ։ Մասնավորապես կատարվել են արդյոք անցած տարվա հունիսի 25-ին ընդունված ԵԽԽՎ բանաձևի պահանջները, ասենք քաղբանտարկյալների կամ հեռուստառադիոյի ազգային հանձնաժողովի անկախության վերաբերյալ։ Պրեսկոտն ու Լինդբլադը կամ նրան փոխարինողը պետք է գան հենց այս խնդիրները դիտարկելու նպատակով։ Ոչ այսօր, ոչ էլ 1-2 ամսից, երբ կգան համազգացողները, այդ բոլոր խնդիրները չեն լուծվի։ Այս իրավիճակում կա երկու տարբերակ. համազգացողները կամ կնկատեն, որ Հայաստանը իր պարտավորությունները չի կատարում, կամ չեն նկատի, ինչպես դա արեցին նույն Պրեսկոտն ու Կոլումբիան, երբ 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո հայտարարեցին, որ դա քայլ առաջ էր։ Չեմ կարծում, որ Լինդբլադի ենթադրյալ հայ ատյացությունը կնպաստեր կամ կխանգարեր տեսողության նման զարգացումներին։ 168 ժամին ծավալուն հարցազրույցը տվել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Վերջերս քաղաքական շրջանակներում, մասնավորապես Դաշնակցության կողմից առաջարկ հնչեց Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ռազմական դաշինք կնքելու վերաբերյալ։ Ինչպես եք վերաբերվում նման առաջարկին, որքանով է նման հնարավորությունն իրական։ Պատասխան. Գիտեք, զուտ ռազմական տեսանկյունից նման դաշինքի անհրաժեշտություն չկա, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանական համակարգերի միջև փոխգործակցության լիարժեք մեխանիզմներ են գործում։ Ուստի դաշինքի կնքումը կարող է ունենալ բացառապես քաղաքական իրավական նշանակություն։ Կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը եւ արտաքին գործերի նախարարը, ովքեր վարում են բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, իրենց զինանոցում ունեն նմանատիպ շատ քաղաքական գործիքներ։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Դավիթ Բաբայանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Վերջին անգամ փաստահավաք առաքելությամբ տարածաշրջան ժամանած խմբի այցելությունից հետո ի՞նչ է փոխվել Արցախի կողմից վերահսկվող տարածքներում։ Նույն փախստականների թվի հետ կապված փոփոխություններ արձանագրվել են։ Պատասխան. Տեղի են ունեցել նախ եւ առաջ որակական փոփոխություններ։ 5 տարի առաջ, երբ նրանք եկան, այդ շրջաններում կային փախստականներ եւ հիմնականում փախստականներ էին, բայց այս պահի դրությամբ փախստականների կազմը մտայնությունն է փոխվել։ Երեխաները, պատանիները, որ այն ժամանակ շատ բան չէին հասկանում, հիմա արդեն հասունացել են, ձևավորվել որպես անհատներ։ Այսինքն այդ մարդիկ արդեն քարվաճառի, քաշաթաղի լիիրավ քաղաքացիներ են, այդ հողի վրա ծնված, մեծացած, հասակ առած հասուն մարդիկ, սեփական աշխարհ հայացքով, աշխարհընկալման իրենց չափանիշներով։ Նրանք այլևս իրենց փախստական չեն զգում, կարծում եմ այս հանգամանքը որակապես փոխում է իրավիճակը, սա արդեն ուրիշ բնակչություն է, մեր լիիրավ քաղաքացիներն են։ Իսկ նույն հարցի վերաբերյալ դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը կապիտալին ասում է. Եթե ոչ Ղարաբաղի, ոչ էլ Հայաստանի իշխանությունները վերաբնակեցման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր չեն անում, նշանակում է, որ մենք միջազգային հանրությանը ցույց ենք տալիս, որ այդ տարածքներում գործունեություն ծավալելու որևէ մտադրություն չունենք։ Միջդարհեսկայական թվով փաստականներ, որոնք ադրբեջանական վայրագործողությունների հետևանքով այսօր մնացել են անօթևան, այդ տարածքներում ունեն ոչ միայն օրինական պահանջի իրավունք, այլև պետք է ունենային այդտեղ ապրելու և կենսագործունեություն իրականացնելու հնարավորություն։ Եթե տարածքները բնակեցված լինեին, հայկական կողմը կարող էր ասել, որ այդ տարածքներում ապրում են մարդիկ, որոնց կարծիքը պետք է հաշվի առնել ցանկացած քննարկման ժամանակ, սա կուժեղացներ Հայաստանի դիրքերը և կհեշտացներ Ղարաբաղին որպես բանակցային կողմ բանակցությունների գործընթաց վերաներգրավելու գործընթացը։ Ժամանակը գրում է. Հարավային Կովկասի 3 ազատական կուսակցություններ Հայաստանից ՀՀՇ-ն, Վրաստանից Վրաստանի Հանրապետական և Ադրբեջանից Մուսաֆատ կուսակցությունները նախորդային աննախադեպ համագործակցության հայտ են ներկայացրել Գերմանիայի Պոցդամ քաղաքում ստորագրելով համապատասխան հրճակագիր։ Զարմանալի զուգատիպությամբ դաշնակցական գործիչներն էլ իրենց հերթին առաջիկայում պատրաստում են այցելել Ադրբեջան։ Հոկտեմբերի 11-12-ին Բաքվում կայանալու է ընկերվարական միջազգայնականի, Սոցինտերնի, ԱՊՀ-ի, Կովկասի և Սևծովի հանձնախմբի ժողովը, որին մասնակցելու է նաև ՀՅԴ պատվիրակությունը։ Վերջինիս կազմում են ՀՅԴ բյուրոյի անդամ հանձնաժողովի համանախագահ Մարիոն Ալպանտյանը և ՀՅԴ բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Ժամանակի լրագրողը Կիրո Մանոյանին խնդրել է մեկնաբանել ազատական կուսակցությունների նախագահների ստորագրած հրճակագիրը։ Կուսակցությունների միջև այս հարաբերությունը կարող է նպաստել մթնոլորտին, որ խաղաղություն հաստատվի։ Դա ողջունելի է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Կոմիտասի այգում դելֆինարիա կառուցելու նախագիծն աստիճանաբար լուրջ քաղաքաշինական բանավեճի պատճառ է դառնում հայաստանցի բնապահպաններն այս նախագծի վերաբերյալ բազմաթիվ վերապահումներ ունեն, դրանցից առանցքայինները երկուսն են։ Դելֆինների համար Հայաստանում չեն կարողանալու պատշաճ խնամք ապահովել, բացի այդ նման կառույցի գոյությունը վատթարացնելու է խմելու ջրի մատակարարումը բնակելի թաղամասեր։ Թեման կմանրամասնի իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը։
Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի որոշմամբ Երևանի Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում կառուցվում է Հայաստանում առաջին դելֆինարիան։ Դելֆինարիայի կառուցման նախագիծը Հայաստանում իրականացնում է Ուկրաինական Ներում ընկերությունը, որը դելֆինարիաներ է կառուցել Կիևում, Օդեսայում, Դոնեցկում, Խարկովում։ Ուկրաինական նախագծով մետաղական կոնստրուկցիաներից բաղկացած կառույցը զբաղեցնում է Կոմիտասի անվան զբոսայգու նախկին ատրակցիոնների տարածքը։ Շինարարական բուրն աշխատանքները շարունակվում են, ամբողջությամբ պատրաստ է 5 մետր խորությամբ 18 մետր շարավով ջրավազանը։ Այս պահին ուկրաինացի վարպետներն ու շինարարները տեղադրում են երագույն տրիբունայի նստարանները մեր դրոշի գույներով։ Դելֆինարիայի տնտեսական գծով փոխտնօրեն Թաթուլ Արզումանյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե ջրավազանն աշխատելու է ողջ տարի, ամռանը բացօթյա, իսկ ձմռանը փակվելու է ապակյա ծածկով։ Կառույցը նախատեսված է 900 հանդիսատեսի համար։
Բոլորը պետք է մաքրվի, ավտոկանգառը լինելու, դիմացը առաջին նախապատրաստական, այսպես ասած, աշխատանքներն ավելի խոստացել են մինչև տարվա վերջ վերջացնեն։
4 դելֆինները, 2 ծովային կատուն, 1 ջրառյուծը Երևան են բերվելու Օդեսայից։ Շինարարությունն իրականացնող ուկրաինական նույն կազմակերպությունն իրականացնելու է նաև դելֆինարիայի սպասարկումն ու շահագործումը։ Մինչդեռ էկոլոգիական դաշինքի անդամ 50 կազմակերպություններ մեկ շաբաթ առաջ նամակ են ուղել Երևանի քաղաքապետին և բնապահպանության նախարարին, հայտնելով իրենց մտահոգությունը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այսօր ասաց դաշինքի անդամ Թշնասերների կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սիլվա Ադամյանը, վրդովում կարտայելով այն առնչությամբ, որ հանրությունը տեղեկացված չի եղել, բնապահպանները քաղաքապետարանից պահանջում են մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում այգու ներսում նման կառույցի շինարարության թույլտվություն, ծովային կենդանիների Հայաստան ներկրման և շահագործման թույլտվություն, ինչպես նաև բնապահպանական փորձագիտական եզրակացություն։
Ինչու պետք է դաշինքը դրա մասին իմանա դրսից, և ինչու պետք է իմանա վերջում։ Խնդիրն այն է, որ չեն անցկացվել հասարակական լուսումներ, իրազեկ չի պահվել ուրեմն մեր ամբողջ բնակչությունը։ Ամեն հարցում, եթե մեր պետական այրերը ինչ-որ բան են անում, ժողովուրդը իմանում է դրա մասին ամենավերջում, կանգնում է փաստի առաջ։ Սա ուղղակի խայտառակություն է։
Մենք չենք կարող ապահովել դելֆիններին անհրաժեշտ բնակլիմայական պայմաններ և սնունդ, վստահ է Սիլվա Ադամյանը։
Դելֆինները սովորեն ծովային կլիմային, և ընդհանրապես դելֆինարին պետք է խիստ կապ ունենա օվկիանոսի կամ ծովի հետ։ Սա առաջին հերթին ուրեմն կենդանիների շահագործում է, այն էլ ծովային կենդանիներին, այն երկրում, այն բիոտոպներում, որտեղ նրանք սովոր չէ ապրելու և գոյատևելու։ Եվ ի վերջո, այդ դելֆինները պետք է սնվեն թարմ ձկով, իսկ դուք գիտեք, որ Հայաստանի պայմաններում դա անհնարին է, ուրեմն պետք է բերվի սառացված ձկ։ Ինչպես պետք է գոյատևեն այդ կենդանիները այս իրավիճակում։
Փորձագետների հաշվարկներով դելֆիներին պահելու համար անհրաժեշտ է մոտ 1500 խորանարդ մետր մշտական շրջանառությամբ խմելու ջուր, ինչը կարվի երևանցիների խմելու ջրի հաշվին։
Դելֆինարին պետք է սնվի քաղաքային ֆրեշ ոթերով ջրերով, այսինքն ի վնաս մեր բնակչությանը։ Մենք պետք է ուրեմն ջուր վերցնենք բնակչությունից և լցնենք այդ դելֆինարիի մեջ։
Այն որ դելֆինների համար համապատասխան ջրային միջավայր է ապահովելու խմելու ջրի հաշվին, մեծ զրույցում հաստատեց նաև դելֆինարիայի տնտեսական գծով փոխտնօրենը։
Ջուրը վերցվելու է մեր սովորական խմելու ջուրը եւ պատրաստելու է ծովային ջուր, այսպես ասած, որը ստանալու են լաբորատորիայի միջոցով աղը եւ մնացած մյուս կոնցենտրատները։ Օրվա ընթացքում 5 տոննա ջուր պետք է մտնի ֆիլտրերով եւ դուրս գա։ Շատ չնչին քանակը։
Բնապահպանները անընդունելի են համարում նաև դելֆինարիան Պանթեոնին կից կառուցելը։
Դա բացարձակ անցնում է բոլոր ուրեմն նորմերը, ցիվիլ, որովհետև այնտեղ մեր մեծերն են հանգչում։ Չեմ պատկերացնում, ինչ կլիներ, եթե մեր մեծերը վեր կենային ու տեսնեին, որ Պանթեոնի կողքին հենց դելֆինարի են կառուցում զվարճանքի վայր։
Զբոսայգին այսօր շարունակում է անմխիթար վիճակում լինել, ամենուր քաղաքային աղբի և մետաղի կույտեր են, վաղուց չգործող ատրակցիոնների մնացորդներ։ Երևանի քաղաքապետարանի հաղորդագրության համաձայն այգին այդ վիճակում է հայտնվել անբարեխիղճ տնտեսվարողի անգործության հետևանքով, և նրա հետ խզվել է պայմանագիրը։ Նույն հաղորդագրության համաձայն դելֆինարիան կառուցելով քաղաքապետարանը նպատակ ունի վերականգնել անմխիթար վիճակում գտնվող զբոսայգին, այս կերպ նաև զերծ պայել զբոսայգին խայտաբղետ կառուցապատումներից ու կամայականություններից։ Սիլվա Ադեմյանը այս առնչությամբ ասաց.
Որտեղ էր քաղաքապետարանը, երբ որ այգին դառնում էր սվալկմուսուրը։ Ոչ թե դելֆինարին կառուցվում է, որպեսզի Կոմիտասի այգին գալավ վիճակի, այլ Կոմիտասի այգին հասցվել է այն վիճակ, որպեսզի այնտեղ կառուցվի դելֆինարի եւ ասեն, որ դելֆինարին կբարելավի այգու վիճակը։
Ու ինչ քաղաքապետարանը պնդում է, թե դելֆինարիայի շահագործումից ստացված եկամուտներն ամբողջությամբ ուղղվելու են զբոսայգու բարեկարգման եւ պահպանման նպատակին, բնապահպանները վստահ են, որ սա միանշանակ առաջին հերթին մեծ շահույթ հետապնդող ծրագիր է։
Վերջը կտանք այդ կենդանիներին, ես դրանում համոզված եմ, դրա հետ միասին ոչ մի խնդիր այդ դելֆինարին այսօր, ոչ բնապահպանական, ոչ էկոլոգիական դաստիարակության բացարձակ չի լուծում, միայն եկամուտ հետապնդող ի վնաս կենդանիների։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին ուզում մեր ռադիոկայանի առավել ակտիվ ունկնդիրներին անցնող օրերին, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ անդրադարձել են Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչման խնդրին, ռեստորաններում կազմակերպված միջոցառումներից հետո մարդկանց գիշերային անդորը խանգարող հուշկու հրավառություններին, աղբանության գինը բարձրացնելու վերաբերյալ ազգային ժողովում քննարկվող օրենքի նախագծին եւ այլն։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը տարօրինակ է համարում այն հանգամանքը, որ ազգային ժողովի պատգամավորների մեծամասն դեմ է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը եւ ինչպես հայտարարեց կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, իրենք պատրաստվում են հաջորդ քարոյայում այդ հարցը դնել քվեարկության։
Որ ազգային ժողովի մեծամասնությունը շատ տարօրինակ է պահում, իրեն դա ժողովրդի համար նորություն չի։ Բայց մի բան լրիվ գլուխ չի հանում ժողովուրդը, թե սրանք ինչ են մտածում, որ մերժում են Ղարաբաղի ճանաչումը։ Ինչ են սրանք պատասխանում միջազգային այդ հասարակությանը, այդ ուժերին, նչով նրանք ասեն, այմար դուք մեզնից ինչ եք ուզում, դուք ինքներդ չեք ճանաչում Ղարաբաղին, մենք ինչի կողմ լինենք, որ Ղարաբաղը մնար ազատ։ Ես չեմ կարող հասկանալ այս նրբությունը։
Իդեպ նշենք, որ ունկնդիրներից ոմանք էլ սխալ են համարում Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը, նշելով, թե Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մասն է կազմում։ Դե իսկ քաղաքական թեմաներից բացի ունկնդիրները բարձրաձայնում են նաև ռեստորաններից գիշերվա ու ժամերին հնչող սարսափազդու հրավառությունների մասին։ Ինչպես թոշակառուներից մեկը նկարագրեց, երբեմն քնած ժամանակ իրեն թվում է, թե պատերազմ է սկսվել։
Հիմա մի բան եմ խնդրում էլի ձեր միջոցով, Տիգրան Սարգսյանը թող մի հատ օրենք քնարի, որ այս ռեստորանների բոլոր գիշերային թնդանոթները ազգին ոչնչացնում են, բոլորին հոգեկան հիվանդ են սարքել, ազգի առողջության մասին մտածում ծխախոտ վերացնելով, եսիմինչ 5 ամսական երեխեն գիժա դարե, տան մեջ քնած, մեկ էլ թնդանոթի հերթական կրակա հերթերը սկսում տնից հտնում թռնում են, ես ինչ երկիրը, սա ինչ ա կատարվում, բալա մի հատ դրանք չեն լսում այդ թնդանոթների ձայնը, նիսարար քասա երկիրը, ուղագի ձեր մարդը հոգեկան հիվանդա դարը, ես լեգեք տեսեք հարավարեմ մտյան թաղամասի, այդ հենց ռեստորանների դիմացի շենքերը թնդանոթային մեկից ժամը մեկին կրակում են, մարդիկ տնից փախնում են, ես ինչ է կատարվում։
Ունկնդիրները մտահոգված են նաև աղբահանության գինը բարձրացնելու վերաբերյալ ազգային ժողովում քննարկվող օրենքի նախագծի կապակցությամբ։ Մարդիկ անհանգստանում են, որ առաջին սպառման ապրանքների գյուղ մթերքների գազի գնի թանկացումներին շուտով կավելանա նաև աղբահանության թանկացումը։
Աղբի համար որ գինը բարձրանա չեն որոշում, որ մարդիկ 200 գրամով չեն կան։ Օրինակ ես ինքս 23000 թոշակ եմ ստանում։ Ես աղբի փողը արդեն 5-6 ամսա չեմ կարողանում։ Որոշում եմ, որ ես ամիսկան, բայց հաց ուտել փող չեմ ունեմ, ոնց անեմ։ Իսկ հիմա մարդիկ հազարավոր կան, մարդիկ չեն մտածում, որ ոնց անեն ժողովուրդը։ Կա մարդիկ ինքան շատ փող ունեն, գիշեր քուններ չի տան, թե ինչ անեն։ Մարդիկ էլ կա մտածում, թե վաղ ոնց անեն, որ հաց ճարեն ուտեն։ Խնդրում եմ, նաեւ ասեք, էլի, այդ ժողովուրդը մեղք չեն, ոնց անենք, ումը դիմենք, ուրա, ուրա է սովետը։ Նա ցավը տանը, մեզ ապրում են, իրանք են ուտում, մեզ էլ են պահ, բայց իրանք քիչ են ուտում, ուլ են տալիս։ Մենք ենք էլի մենք, չկան կարանք, 23000 թոշակ առուն կարա, գազի փողտա, լույսի փողտա, ապրի, ամիսները մենք չգիտենք միսը հիշ գույնը, միրքը ոնց եկավ գնաս չիմացանք, մարդ չենք, մենք չենք եկել աշխար, եկել ենք, որ մեզ խեղտեն, կենթանի մերում ենք մենք, խնդրում եմ այդ բանը ասեք, բայց առաջ ներկայանալու, այդքան բան։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների տեսակետներն ի մեր բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Տեղափոխվենք մարզեր։ Գյումրիում շարունակում են բողոքել Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարները աճուրդով վաճառելու կառավարության որոշման դեմ քաղաքի ավականին, նույնիսկ համապատասխան բողոքի հայտարարություն է ընդունել։ Բացի այդ, պարզ չէ, թե մշակութային արժեք համարվող այս որմնանկարները, որոնց մեծ մասը գտնվում է սեփական աշնորհված գործարանների տարածքում, իրավաբանորեն ում է պատկանում։ Սաթենիկ Վանցյանն է մանրամասնում։
Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարները աճուրդի հանելու կառավարության որոշման հիմքում ընկած է այն փաստարկը, որ դրանք վերականգնելու համար բավարար միջոցներ չկան։ Գյումրիում Մինասը ավելի քան 2 տասնյակ որմնանկար է թողել ժառանգություն։ Դրանք հիմնականում զարդարել են խորհրդային հիմնարկ ձեռնարկությունների ճաշարաններն ու մշակույթի տները։ Երկրաշարժից հետո որմնանկարներից 5-ը ոչնչացել է, միայն 3-ը հաջողվել է վերականգնել, մնացածը կիսավեր ձեռնարկությունների պատերին ոչնչանում է։ Եվ ահա, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի առաջարկով դրանք աճուրդի կամ այլ ձևով օտարելու միջոցով կարող են տրամադրվել մասնավոր ընկերություններին։ Միակ պայմանն էլ լինելու է այն, որ որմնանկարները վերականգնվեն և հասանելի լինեն մարդկանց։ Որմնանկարներից 2-ը հանդիպում և խաչքարի մոտ գործադիրի որոշմամբ տեղափոխվելու են կառավարության շենք։ Այդ նպատակով Մինաս Ավետիսյան մշակութային բարեգործական հիմնադրամին տրամադրվել է 20 միլիոն դրամ։ Գյումրի էլեկտրոտեխնիկական գործարանի ճաշարանի կիսավեր պատի վրայից Իտալիայից հրավիրած մասնագետները հատուկ տեխնոլոգիայի կիրառմամբ սկսել են որմնանկարների տեղափոխման աշխատանքները։ Մեկ ամիս առաջ իտալացի մասնագետները հատուկ սոսնձանյութով էին պատել որմնանկարները և օրերս կրկին Իտալիայից վերադառնալով վերսկսել են աշխատանքները։ Իտալացի մասնագետներից Ֆաբրիցիո Յակուբինին ներկայացրեց կատարված աշխատանքները։ Առաջին փուլի ժամանակ կատարվել է որմնանկարների փաթեթավորում կենտանական ծակում ունեցող սոսինձներով։ Դրանից մեկ ամիս հետո վերադարձել եմ Հայաստան երկրորդ փուլն իրականացնելու համար, որի ընթացքում որմնանկարների ամբողջ մակերեսը փոքր մուրճերով ծեծվել ու պոկվել է պատից։ Նշեց իտալացի մասնագետը ու հավելեց, որ աշխատանքները ձգձգվում են, քանի որ և հանդիպում, և խաչքարի մոտ որմնանկարներն ամբողջովին վնասված են։ Առաջին որմնանկարը մի փոքր դժվար էր հանել, քանի որ այն վնասված էր, իսկ երբ այն տեղադրվի հենակների վրա, հնարավոր կլինի ամբողջովին վերականգնել։ Այժմ մշակման աշխատանքներ են կատարվում և հնարավոր է մինչև գարուն ավարտել աշխատանքները։ Նշեց Ֆաբրիցիո Յակուբինին։ Հիշեցնեմ, որ տարիներ առաջ կրկին իտալացի մասնագետների օգնությամբ Գյումրիի գործարաններից մեկի պատի վրայից Մինաս Ավետիսյանի տուն-թանգարան տեղափոխվեց Թորոս Ռոսլին որմնանկարը։ Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարներն աճուրտով վաճառելու կառավարության այս նախաձեռնությունը գյումրեցիների մոտ դժգոհության տեղիք տվեց, երբ այդ մասին հայտնի դարձավ, Գյումրիի ավականին շտաբ հավաքվեց, որոշում կայացրեց դիմել կառավարությանը ետ կանգնել աճուրտ հայտարարելու մտադրությունից։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը եւս թե մեր կառավարության այդ օրինակ որոշմանը։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցը հիշենք։
Ես քաղաքի ընդդրված
քաղաքապետն եմ ժողովրդի կողմից, ժողովրդի զայրույթն եմ ասում, եւ ես դեմեմ, որ մեր քաղաքի ունեցվածքը ինչ որ գնա 1 միլիոնատերի օֆիսում պատին փակծվի։ Ես շատ դեմեմ դրան։ Ինչի՞ մենք պատկերացրաններ ունենք, ամբողջ քաղաքը կարող է դրանից օգտվի ոչինչ որ մեկի օֆիսը։ Եվ այսօր անադը չի կարող տանի իր օֆիսը զարտարի, դա քաղաքի ունեցվածքն է եւ մենք պատկերացրա ունենք։ Մինասը, որ հիմա զարտներ, կասեր ին քաղաքի չտանեք իմ նկարներից, ես արել եմ գյումրեցիների համար, որովհետեւ ես այնտեղ եմ մինաս դարձել։
Պարզվեց, կառավարությունն առայժմ չի հրաժարվել իր մտադրությունից, քանի որ որմնանկարների տեղափոխման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Մի այլ մտահոգող հանգամանք էլ է իհայտ եկել. Մինասի Հայաստան որմնանկարը, որը գտնվում է Գալվանամետր գործարանի պատին, հիմա գործարանի շենքը վաճառքի է հանվել։ Այս խնդիրն ամիսներ առաջ բարձրաձայնել էր Գյումրիում գործող Կայունություն ու զարգացում հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերգեյ Նազարեթյանը։
Գործարանները սեպականաշնորված են, սակայն որմնանկարը գարի տերը ով է անհայտ է։ Ասենք հիմա ես կասկածում եմ, որ ստրոմաշինա կամ քարադ մեքենա գործարանի սեպականատերը կարող է տա այդ որմնանկարները։ Նախ կառավարական որոշում լինի, որ սա ազգային արժեք է, հարստություն է եւ պատկանում է պետությանը։
Թե ով կլինի Գալվանամետր գործարանի նոր գնորդն ու ինչպիսի հավակնություններ կունենա որմնանկարի նկատմամբ, դեռ պարզ չէ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունը խոստանում է, որ առաջիկա տարիներին մայրաքաղաքից դուրս բարձրակարգ հիվանդանոցների ցանց է ստեղծվելու, ինչը հնարավորություն կտա մարզերի բնակիչներին բարձրակարգ բուժօգնություն ստանալ հենց տեղերում, առանց Երևան հասնելու։ Բայց քանի դեռ կառավարությունն իր խոստումը չի կատարել, գյուղական մարզային բժշկության վիճակը շարունակում է լուրջ մտահոգությունների տեղիք տալ։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նաիրա Բուլհադարյանը։
Լոռին 105 գյուղ ունի, դրանցից միայն 20-ում ամբուլատորիա կա։ Մնացած գյուղերը բուժկետեր ունեն, որոնք առաջնային օգնություն ցուցաբերելու համար են։ Առողջական լուրջ խնդիրների դեպքում գյուղաբնակներն ավելի անպաշտպան են, ստիպված են ճանապարհ կտրել, քաղաք հասնելու հարգ եղած դեպքում օրերով մնալ քաղաքում։ Գյուղական ամբուլատորիաները սովորաբար սպասարկում են մի քանի գյուղի։ Ամբուլատորիայի բժիշկները իրենք իրենց միջոցներով են հասնում հարևան գյուղ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հիվանդներն իրենք են այցելում հարևան գյուղի ամբուլատորիա, բայց ոչ միշտ այս կարգը գործում, հատկապես անապահովների համար։ Նրանք գումար չունեն հասնելու հարևան գյուղ։ Ձորագետ գյուղի 73-ամյա բնակիչ Վարդուշ Մղիթարյանը շաքարային դիաբետով հիվանդ է։
Չէ, սկի բժշկի կող չկա, սկի մարդ չկա, շահալի գյուղն են գնել, ասնեն եք եկ, մենք էլ ու հնարավորություն չունենք գնալ։ Գնեմ էլ ենք, որ գնում եք, ինչ են անում։ Հլին է ստուկը, մենք գրեմ տալի, գնացեք տեղերն առի։ Ենում ա մեզ տեղ տալի մեզ մտիկանով, որ չմինը։ Ավտոբուզով ենք գնում, բայց ավտոբուզ երկոպեք չեմ ունենում, շատ վաղ նղավը մեն վերն գնում, տիրություն անող չկա։
Ձորագետում ամբուլատորիա չկա, գյուղը շուրջ 300 բնակիչ ունի, որոնց սպասարկում է բուժքույրը։
Մի քույրա, քույրն ինչ կարա անի, եթե ասել ձեզ ստանալ հիվանդ, ինչ կարա այդ ցանը հիվանդին անի, եթե ստմենակ քույրն ա։
Ձորագետիներին բժշկական առաջնային օգնություն է ցուցաբերում հարևան Վահագնի գյուղի ամբուլատորիան, թեև գյուղացիներն ասում են, որ հարգ եղած դեպքում ավտոբուսով հասնում են Վահագնի, բայց շտապ օգնության դեպքերում իրենք են իրենց հարցերը լուծում։ 73-ամյա հիվանդ Թոշակարուն ասում է, թե շտապ օգնության ծառայությունից օգտվելը գյուղացու համար թանկ հաճույք է։
Շտապ օգնությունը որտեղ է գիրովականից ալավեր դուստիկա 20,000 դրամ փող են ուզում գալու համար օգնություն ցույց տալու համար, աղջիկ ջան։ Որդեր իստամ 20,000 դրամ։ Էնա մեր դիտեք պրծնեն, գյուղերը շատ կտրված է։
Ձորագետից հեռու Գյուլագարա գյուղում առողջության պահպանման կենտրոն կա, այն սպասարկում է նաև հարևան գյուղերին։ Սովորաբար գյուղերում ամբուլատորիա կարող է գործել այն ժամանակ, երբ բնակչության թիվն անցնում է 1,000-ը։ Սրանից պակաս բնակիչ ունեցող գյուղերը ստիպված օգտվում են հարևան գյուղում գտնվող բուժհաստատությունից։ Գյուլագարակի առողջության պահպանման կենտրոնի տնօրեն Կիմ Ավանեսյանը պատմում է, թե բնակիչներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար հարևան գյուղ հասնում է իր սեփական ավտոմեքենայով, ինչի համար պետությունն իրեն փոխհատուցում չի հատկացնում։
Այն գյուղը, որ ես սպասարկում եմ, այսինքն տեղամաս իհարկե մեկը մյուսը ծերվեն, բայց գյուղը, որ ես սպասարկում եմ, մի ծայրից մյուս ծայրը մոտորապես մի քիչ պակաս է 5 կիլոմետրից։ 18 տարի իմ մեքենայով ես սպասարկել եմ գյուղը առանց որևիցե մի կոմպենսացման, եթե որևիցե մեկը ին հետաքրքրում է կարող հիվաններից փող վերցրել եւ այլն, դա դժվար չի համոզվելը, ուղղակի հավատացեքից առանց որևիցե մի կոմպենսացման, ոչ մասնավոր, ոչ էլ պետական։
Սակայն մի քանի ամիս է, ինչ հարևան գյուղերին բժշկական օգնություն չի կարողանում ցուցաբերել, ավտոմեքենան փչացել է։
Վերջին 2 ամսում ես չկարողացա այդ մեքենան օգտագործել, եւ ժողովրդի մոտ այսպես ոնց որ դժգոհության բան ասել, որ ասեմ մեքենա չկա, գոնե մի հատ մեքենա ուղարկեք, բա ուրա քո մեքենան։
Թեև հայ վրացական սահմանին գտնվող Ջելիզա գյուղում բուժկետ կա, տարեկան երկու անգամ էլ բժիշկներ են այցելում, անհրաժեշտության դեպքում գյուղացին ինքն է հասնում քաղաք։ Գյուղապետ Մհեր Վարդանյանը կարծում է, որ բժիշկների այցելությունների թիվը մեծացնելու կարիք կա։
Դարձվում են հնարավորություններ սահմանին։ Իհարկե, եթե հաճախակի լինեն այցելությունները ավելի լավ կլինի, բայց այսօր հնարավորությունները պետության հնարավորություններն այդքան են, որ տարին երկու անգամ է կարողանում։
Առողջապահության նախարարի խորհրդական Սուրեն Քրմոյանն անցած շաբաթ լորի կատարած այցելության ժամանակ ասաց, որ տարեվերջին լուրջ զարգացում կարձանագրվի մարզային առողջապահության զարգացման գործում, կլինեն բեկումնային փոփոխություններ։
Եթե մենք մի քանի տարի առաջ արձանագրենք մեր ցուցանիշները եւ հիմա, չեմ ասում 90-ական թվականները, մենք լուրջ առաջընթաց ունենք առողջապահության մեջ եւ կարծում եմ այս տարվա վերջ եւ մյուս տարի մենք մարզային առողջապահությունում բեկումնային առաջընթաց կտեսնենք եւ ուղղակի վիճակը գրական տվյալներով մենք կտեսնենք, որ բնակիչները մարզերի կամ դրանց գերակշիռ մասը գերադասում է բուժօգնությունը ստանալ մարզում, որովհետև մենք այնտեղ ունենք հիվանդանոցներ, ունենք ամբուլատորիաներ եւ կրթում ենք եւ կրթելու ենք բժիշկներին։
Քրմոյանը նկատի ունի առողջապահության ոլորտում մարզային համաչափ զարգացման ծրագիրը, որով ենթադրվում է ամեն մարզում գերժամանակակից հիվանդանոցների, իսկ գյուղական վայրերում ժամանակակից ամբուլատորիաների առկայություն։ Այժմ հանրապետությունում 100-ից ավելի ամբուլատորիա կա։ Միջդեռ հարկ է նշել, որ հանրապետության տարբեր բնակավայրերի բնակիչները հնարավորության դեպքում որակյալ բուժում ստանալու համար հասնում են Երևան, ավելի շատ վստահելով մայրաքաղաքի բժիշկներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։